Campus FM jippreżenta Agenda 2030, program dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-program jittellam l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Jina Carmel Borch nsemmilkom għal-programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030 din hija sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għejxin b'Dinjità li huwa wieħed mis-sitt entitajiet li jkostitwixxu li jiffurmaw il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Din hija sensiela li tiffoka fuq riżoluzzjoni tal-25 ta' Settembru tal-2015, riżoluzzjoni tal-ġus mawda firmata minn numru kbir ta' stati li hija riżoluzzjoni timbotta l-aġenda tal-żvilupp sostenibbli. Wasanna sa fil-program fej ħan iddiskutu lan numru 5 kif tafu, din ir-riżoluzzjoni għandha 17 il-lan u xejn inqas minn 169 obiettiv mira mifruxin ma' dawn 17 il-lan. Il-ħames għan jitkellem dwar il-ħolma biex najdu hekk ta' l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u wkoll l-empowerment tajjeb biex najda bl-Ingliż ta' nisa u l-bniet kollha. Biex niddiskutu dan lan importantissimu għandi miegħi il-Dr. Marcelin Naudi, ħabiba u kollega u koll membru fiħdan il-fondazzjoni u koll chairperson ta' waħda mill-entitajiet. Marcelin Lawennet insellimlek u minn qalbi u fisem l-Osservatorju nirringrazzjak tal-joġbok tal-istedina tiegħek. Biex nibdew mela mill dan lan nifsu, titlu se jaħlu li trid, il-viżjoni tiegħek u l-ħsibijiet tiegħek ġenerali.
Grazzi Carmel, grazzi tal-istedina fuq dal-programm. Iva, dinija għan inti għed ħolma, jina laqas irritna, laqas irritnu zadik il-kelma ħolma, dinija realtà li rridu naslu għalija, mux ħolma, rridu nemnu illi huwa possibbli naslu għalija u nimxu, ninstikaw, namlu ħilitna biex naslu għalija, illi fid-dinja tagħna, nibdew bil-pajjiż tagħna dejjem, imma fid-dinja tagħna illi l-ġeneri jiġifieri l-irġiel u n-nisa ikunu intaqs. Issa, meta ngħid l-irġiel u n-nisa, hemm min forsi jgħidlek u jekk għandek mara li għandha ħafna flus u għandek raġel li m'għandux, jew hemm mara li għandha edukazzjoni għolja ħafna u raġel li m'għandux, jew għandek mara barranija li qed tgħix Malta dik l-istess bħal mara. Jiena ngħidlek b'mod ġenerali l-irġiel b'mod ġenerali mhux f'kull individwu għandhom iktar poter fis-soċjetà tagħna. Ora meta aħna din ngħidu għandna bżonn l-igwaljanza, din ngħidu għandna bżonn l-igwaljanza li dik il-poter ikun mifrux mhux biss f'idej ġeneralment mhux il-ħin kollu. Mhux biss f'idej l-irġiel imma anki f'idej in-nisa biex ikollna ugwaljanza biex id-drittijiet u l-privileġġi illi l-irġiel joħduhom tant
for granted.
For granted, iva, for granted. Laqas jafu li għandhom dak il-privileġġi. Li dawk il-privileġġi jiġu anki privileġġi tan-nisa, mhux privileġġi tal-irġiel. U għad din ngħid fuq ħanajdlek fuq affarijiet anki ċuċati. F'kull jum, f'kull jum. Waħda mill-kursis li nagħlem jien huwa nfatti introduction għal daw l-affarijiet u s-soltu jkollna ħafna iktar nisa milli jkollna rġiel li jiġu għal dal-kors. U jien għandhom jiktbu journal għal perjodu qasir li nkun qed nagħlimhom fej jaraw affarijiet ta' madwarhom illi huma diskriminatorji affarijiet ikunu fuq il-karozza tal-linja u jiġu xi ħadd. Xi ħaġa, sorry, ikunu jaraw xi ħaġa fuq in-news, ikunu qegħdin fil-familja, fil-familja anki extended family tagħhom u jaraw l-affarijiet u jibdew jiftħu għajnejhom u jaraw dawk l-affarijiet kollha ta' kuljum li anki aħna bħala nisa noħduhom for granted li aħna paċenzja hemmhekk qegħdin. Mela aħna għandna bżonn SDG 5 il-ħames waħda illi naslu verament għall-ugwaljanza u illi we empower għan nibqa' nuża l-kelma Ingliża
diffiċilissimu l-ekwivalenti bil-Malti.
Li tfisser eżatti empower għax hija li nagħtu poter, imma mhux li nagħtu poter ħaħi. ħi, u dal-poter, muxek, imma illi il-nisa u l-bniet, u għalek specifikament jgħajt nisa u l-bniet, mux biss nisa, il-nisa u l-bniet jemnu fjom infusom. Jemnu fjom infusom, jemnu verament, illi huma dinji daqs l-irġiel u daqs is-subien. U jiġu trattati, naturalment, dak il-mod.
Jekk hemm Marcelin sintomu ovvju tal-privileġġ li għandu r-raġel, tas-saħħa li għandu r-raġel, tal-eġemonija maskili, tal-maċiżmu li jirrenja f'ħafna mis-soċjetajiet tagħna, ovvjament huwa sintomu tal-vjolenza domestika, però ovvjament ferm aktar mifruxa kontra l-mara. U fil-fatt jiena naf li inti da suġġett inti speċjalizzata, allora nixtieq noħroġ verament il-qawwa tal-krua ta' din il-vjolenza. U tiċ forse t-spiegħanna xie t-fisser il-kelma violenza u x-forum t-istatiħu? Għalli nibdew mill-dak il-level ta' informazzjoni.
Mela, inti għed violenza domestika u violenza kontra l-mara. Nibdew bil-violenza domestika. Il-violenza domestika nħan nibda biha għax tagħmel l-ikbar parti tal-violenza kontra l-mara. Ġifieri l-ikbar parti tal-violenza kontra l-mara hija infatti violenza illi l-mara tbagħti minnu minn mhux minn xi ħadd fitri li jaqbess minn xi wara xi ċint, imma minn dawk li suppost l-iktar li jħobbuha u
ekku.
Li ġa fija nifisa hija xi ħaġa li tweġġa anki dik il-biċċa. Mela, violenza domestika taf tkun fiżika, daqta ta' pon, daqta ta' ħarta, daqta ta' sieq, daqta ta' sekkina, tir. U dafu li għanna kull sena għanna waħda tnej tlieta erba nisa illi jiġu maqtula mill-irġiel tagħhom, sa sew l-irġiel miż-żewġin il-partners ikunu mill-kunu. Għaw Malta, mhux f'Chicago jew għaw Malta. Imma wkoll hemm abbuż ieħor. Għamma abbuż sesswali naturalment, illi sa jkun illi mhux hemm stupru, stupru fi żwieġ huwa stupru l-istess, jew li ġel jew li l-partner tiegħek iġelek tagħmel affarijiet sesswali li inti m'intix komda bihom. Illi iġelek tara pornografija li inti ma tixtieqx tara, iġelek ikollok sess ma xi ħadd ieħor biex hu jkun jista' jħares lejk, iġelek tħares waqt li hu jkollu sess ma xi ħadd ieħor, daw kollha huma forom ta' abbuż sesswali. Però mod hemm abbuż finanzjarju illi ma jtikx biżejjed flus biex tkun tista' tgħix u titma' anke l-itfal jew iddur mad-dar, illi jekk inti taħdem joħodlok il-flus, illi ma jħallikx taħdem biex inti ma jkollokx flus, illi ma jħallikx jew jekk ommok jew ħoħtok jew il-ħabiba tiegħek ittik xi ħaġa biex xi flus jew anke xi ikel biex għaliqas ikollok xi ħaġa joħodhomlok. U wkoll abbuż finanzjarju wkoll jekk pala sieħba pala partner f'relazzjoni inti m'għandek l-ebda idea ir-raġel tiegħek kemm idaħħal flus. Jekk ir-raġel tiegħek huwa miljonarju jew m'għandu xejn. Li l-affarijiet finanzjarji ma jtik l-ebda informazzjoni dwarhom. Ġifieri dik ukoll naraw bħala kontroll, dak il-kontroll ta' finanzi. Mbagħad hemm l-emozjonali, verbali, psikoloġiku, affarijiet bħal tajjir mhux ta' darba, tajjir kontinu kemm inti tajba għal xejn. Mhux għal xejn ommok ma ridetekx. Iva kem binti, ara xe najdlek, ara toħroġ li jek, għax tabbelini. Ara xe najdlek, tiftaxħal ekku diminnis, għax tabbelini l-griftek u lili, jek ħat toħroġ miħaj, xieġi firri, ħat mul taqta xaret, jek mannek, le, inti minti tajbal xe, iva laqqas tafti huxsi pitfall, iva laqqas platta ġin ma tista tamez, imma inti ara xe najdlek, inti ignoranta u ignoranta ħat tibqa, tiftaxħal ekku diminnis. Mux ta' darba, naħseb kollha kemm aħna f'xi ħin jew ieħor jekk jitilgħuna ftit forsi ngħidu l xi ħadd iva ja blaħ. Imma mhux hekk qed ngħid.
Mod sistematiku.
Il-ħin kollu kontinu illi il-mara tispiċċa tħossha biċċa tal-art. Biċċa li ma ħaqqa xejn. U li jekk hi qed tiġi abbużata ħaqqa dak l-abbuż. Għax hi biċċa tal-art. Jiġifieri dawn huma kollha tipi ta' abbuż, però l-għan ta' l-abbuż jibda biex ngħidlek bil-poter u l-kontroll. Jiġifieri jekk għandek jekk inti vittma ta' abbuż fiżiku, sessuali, finanzjarju,
psikoloġiku,
anki nitkellmu fuq deprived liberty. Per esempio, jiena niftakar każ dari meta kien hemm it-telefons li bil-xismu d-dura xi jgħidu l-ammok. Id-dajen li jdur hekk illi filgħodu r-raġel kien ineħħi kien ikun hemm vit fin-nofs, ineħħi dak il-vit jieħu dik il-biċċa miegħu daħala fil-briefcase u jmur ix-xogħol u jsakkara ġewwa lill-mara. Meta jiġi lura fil-biex żgur ma tistax iċċempel, naf li hemm ħafna nies qed jisimgħuna laqas jistgħu jimmaġinaw dinja mingħajr mobile, imma daw kienu żminijiet mingħajr mobile. Biex żgur ma tista' tikkuntattja lil ħadd, ma tistax toħroġ, deprivation of liberty. U niftakar każ ieħor, pereżempju ta' raġel li l-mara kien iwassala kollhom kien. Ma kienx iħalliha toħroġ waħedha. U n-nies kienu jgħidu prosit, inti għandek xufier, kemm inti fortunata, hej mhux bħal irid niġib tal-linja inti dejjem biex xufier. Imma dan kien deprivation of liberty li ma kienx iħalliha.
M'hemmx dubju li dan l-għan partikolari apparti dan ir-repertorju sħiħ ta' kull forma ta' abbuż f'kuntest domestiku, qed jaħseb ukoll fuq forum ta' abbuż li lin. Mid-djar għandi f'moħħi l-iktar ħaġa forsi li ddejjaqni u litteralment iddarrasni hija proprju l-użu tan-nisa bħala trofew tal-gwerra. Mela mhux biss irrid nirbaħlek, imma rrid nistruplalek qed tifhem in-nisa tiegħek biex nurik li jiena litteralment irbaħtlek.
X'inhu l-messaġġ hemmhekk, Carmen?
Dak li kont se nsaqsik, però l-messaġġ għalija huwa proprju li jisma' qed tifhem qed inkissirlek l-iktar ħaġa li tista' tkun għażiża għalik. Allura jiena t-nuri ovvjament il-poter fuq.
Jiena ir-raġel. Dil-mara tiegħek għax hija l-proprjetà tiegħek, imma jiena ħanoħodlok, ħanirvinalek il-proprjetà tiegħek. Dik hija għax hija l-istess fuq il-poter u l-kontroll. Allura tkellimna bħalma jtin fuq violenza domestika, imma naturalment violenza kontra l-mara hija ikbar, hija ħafna ikbar. Jiġifieri hemm ukoll il-violenza li ikun hemm fil-gwerer bħalma tajt int illi n-nisa jiġu stuprati n-nisa tal-nies li tilfu jew l-enemy l-għadu ixini l-gwerra jiġu stuprati għax huma pożess huma jarawhom bħala.
Proprjetà
tal-edewwa l-irġiel, allura jirvinawlhom dak il-proprjetà. Però hemm ukoll stupru barra fit-triq biex ngħidlek għaw Malta wkoll. Hemm ukoll affarijiet bħal female genital mutilation illi għandna għaw Malta wkoll. Hemm affarijiet bħal dak li jgħidulu so-called honor-based violence, illi jista' jinkludu forced marriages, etc. U ħafna nies jgħidu affarijiet bħal forced marriage u daw l-honor-based violence mhumiex affarijiet ta' għana l-Maltin, huma affarijiet ta' dawn nies oħra li jiġu huma. Again, biex nqogħdu attenti, huma affarijiet ta' għana l-Maltin. Huma.
Nistgħu ngħidu allura Marcelin, apparti l-pajjiżna ma din id-dinja bħala pjaneta hija perikoluża għall-mara? Nkun qed nesaġera, drammatizza.
Din id-dinja li ngħixu fiha hija diskriminatorja ħafna lejn il-mara jew kontra l-mara. Diskriminazzjoni teżisti f'kull qasam tal-ħajja, fix-xogħol, fid-dar, fit-triq. Fitri, anki jiena għaliex ma nistax nimxi fitri mingħajr xi ħadd jgħajja xi ħaġa. Xi raġel. Catcalling. Kullum kien. Iva, id-dinja hija ħafna iktar perikoluża, id-dinja ta' kuljum hija ħafna iktar perikoluża għal mara milli hija għal raġel.
Riżoluzzjoni li titkellem ukoll dwar it-traffikar tan-nisa. U dan huwa suġġett li s'intendi se joħroġ iktar fil-kuntest tagħna u nixtieq niddiskutih miegħek. Hemm rabta m'hemmx dubju bejn traffikar tan-nisa u prostituzzjoni. Fid-dawl tad-diskors li qed isir dwar legalizzazzjoni, etc. Il-fehm tiegħek dwar dan kollu.
Mela, hemm bħal meta tgħid int rabta bejn il-traffikar u il-prostituzzjoni. Il-traffikar però mhux biss għall-prostituzzjoni, jiġifieri hemm raġunijiet oħra għala persuni jiġu traffikati. Però prostituzzjoni b'mod ċar huwa marbut mal-traffikar. Issa għal Malta aħna għandna prostituzzjoni biex ngħidlek Maltija u barranija. Jiena il-fema personali tiegħi hija li ma rridux ħajkun żball jekk nirregolazzaw il-prostituzzjoni u nagħmluha legali. Issa, palma nafu il-prostituzzjoni għamata mhijiex illegali, infatti, li huwa legali huwa il-soliciting li mara tkun barra li mara tkun barra u toffri servizz b'mod pubbliku. Illi mara taċċetta jekk xi ħadd isaqsija dak mhuwiex illegali. Però nafu li il-ħajja ta' ħafna nisa illi jipprostituxxu ruhom hija ħajja mill-lar. Nafu li għandna servizz ukoll dar ħożea illi ġi qed offruta minn San Gian Antid Foundation, illi jgħinu nisa jagħtuhom spazju fejn jistgħu jħossuhom siguri, fejn jistgħu jgħaddu ftit żmien fil-kalma, jinħasslu, jaslu l-ħwejjeġ, jagħmlu affarijiet li għandhom bżonn. U huwa servizz importanti ħafna u tajjeb ħafna. Imma aħna li għandna bżonn huwa illi nikkriminalizzaw il-persuni li qegħdin jixtru
u jħadmu.
U jħadmu dak ċa huwa legali, dak ċa huwa legali, living off immoral earnings huwa legali. Imma nridu forsi dik il-liġi nagħmlu ftit iktar imma soda. Imma jekk hemm affarijiet kontra u hemm affarijiet favur. Jiena l-opinjoni tiegħi huwa li nikkriminalizzaw ix-xiri. Mhux il-beħ, ix-xiri. U li nisa ngħinuhom mhux inħalluhom lampa stampa, ngħinuhom b'kull mod li nistgħu biex joħorġu minn dik il-ħajja u jsibu ħajja ta' kwalità aħjar.
Nagħmlu waqfa qasira kif niġu lura nitkellmu fuq ir-rappreżentanza tal-mara. Jina Karmel Boċ infakkarkom li t-tisimaw programmi uħor fil-sensiela Agenda 2030 din hija agenda li s-intendi timbotta li żvilupp sostenibli permezz ta' 17 il-lan differenti u 169 objettiv mir mifruxin propju madwar dawn il-lanijiet. Illum din niddiskutu għan numru 5 u nerġa' nirrepeti u nerġa' nfakkar li dan huwa għan li jiffoka fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u wkoll ħan nitfaħħa miġdid bl-Ingliż l-empowerment tan-nisa u l-bniet kollha. Ir-riżoluzzjoni Marcelin titkellem dwar u tisħaq fuq rappreżentanza, ġifieri l-preżenza tal-mara fil-kuruturi tal-poter, fil-pożizzjonijiet ta' poter, etc. U din s'intendi mill-ewwel se ġibna għall-issju tal-kwota, etc. L-opinjoni tiegħek dwar dan.
L-ewwel qed naħseb li huwa verament importanti li jkollna iktar nisa pożizzjonijiet fejn jittieħdu deċiżjonijiet u fil-politika, fil-ekonomija, anke fil-ħajja pubblika. Ġifieri naħseb li hija ħaġa vera importanti u xi ħaġa li vera rridu naħdmu ħafna għaliha. Il-kwoti. B'mod f'dinja ideali m'għandix għalfejn iża kwoti. F'dinja ideali, m'għandix għalfejn iża kwoti. Però jiena sajlni 59 sena fuq din l-art u b'xi mod irrealizzajt li d-dinja mhijiex ideali. Xi affatt, speċjalment jekk tħares li hemm mod punt di vista tal-mara. Mhijiex dinja ideali. Kwota, il-kwotas huma ħanuża termini Ingliżi, a necessary evil. Huma mhijiex idealment m'għandniex bżonnu, però ir-realtà hija li għandna bżonnu. Għandna bżonnu għaliex, għax fis-soċjetà tagħna, u meta ngħid fis-soċjetà tagħna għalvolja qed nitkellem fuq Malta m'għandix nitkellem fuq Malta biss, naturalment qed nitkellem mod ħafna iktar wiesa'. Fis-soċjetà tagħna il-bniet ħanibda mill-bniet u n-nisa m'għandhomx l-istess opportunitajiet, m'għandhomx l-istess privileġġi b'mod ġenerali li għandhom is-subien u l-irġiel tamparhom fl-istess grupp tagħhom. Mela, da jiġifieri li sakemm tasal biex tkun mara lesta ta' età biex tidħol fil-politika, tkun ġa qiegħda minus 20 ha. Minħabba li sakemm inti wasalt għal dik il-pożizzjoni, inti tlift ħafna opportunitajiet u privileġġi illi ir-raġel tamparek kellu.
Apparti aspettativi differenti ukoll. Ta' x'inhi mistenni mill-mara u x'inhu mistenni mir-raġel.
Dak u dawk huma parti mill-privileġġi. Dak huma parti mill-privileġġi tar-raġel u l-diskriminazzjoni kontra l-mara.
Ekku.
Dak huma parti minnha. Allura u koll biex nkunu ċari meta ngħidu kwota m'aħniex qegħdin ngħidu persuna li mhijiex kapaċi, persuna li mhijiex kapaċi, sew jekk huwa raġel u sew jekk hija mara, mhux suppost tasal sem. Ċiri kwota qegħdin ngħidu persuni li huma kapaċi, però bil-latitudnijiet li għadhom dominanti fis-soċjetà tagħna, forsi ma kellhomx ċerti opportunitajiet u meta niġu nse anki s-selezzjoni minnaħa tal-partiti u minnaħa tal-poplu għadhom jaħdmu b'dik l-idea illi raġel huwa leader mhux xej, mara isa follower xej, timxi warajh, imma li r-raġel huwa iktar kapaċi biex imexxi. U jekk inti taħseb li r-raġel iktar kapaċi biex imexxi familja, mela tajt għall-pajjiż.
Iktar u iktar.
Raġel irid ikun mhux hekk. Mhux hekk. Allura hemm
bħala miżura temporanja.
Bħala miżura temporanja u infatti il-Kostituzzjoni tal-lina li nużaw miżuri temporanji biex iktar biex insidu il-de facto ugwaljanza, ir-realtà ugwaljanza bejn mara u r-raġel.
Marcelin, ir-riżoluzzjoni titkellem ukoll dwar rikonoxximent tax-xogħol domestiku. Sa din issa ma nafx xafra li taqta' minn żewġ naħat.
Għaliex tara xafra li taqta'
minn żewġ naħat. Għax jiena rrid nirrikonoxxi li huwa xogħol. Però fl-istessin jista' jagħti l-każ li meta inti qed tirrikonoxxi qed iżżomm il-mara f'kuntest domestiku.
Ah, ok.
Dik hija l-periklu tagħha li nara jien bħala raġel.
Yes. Fit-tmeninijiet meta jiena kont għad nisa żgħa kien hemm moviment kien jismu Wages for Housework li kien jippromovi l-idea li jekk inti kellek tħallas li xi ħadd biex nani biex jihdu sib it-tfal, biex jwaslulhom l-awlem mhux imkien ieħor, biex kok biex issajjar, cleaner biex tnaddaf, etc. Kont ikollok kont.
Biża enormi.
Trement. U huma kien wedi il-punt tagħhu tiegħu dal-movement kien preċiżament il-xogħol li jagħmlu n-nisa mhux qed jiġi apprezzat. Issa, jiena naħseb li huwa importanti ħafna illi ix-xogħol domestiku jiġi apprezzat. Però li ma naqbilx miegħu huwa li n-nisa għandhom jagħmluh ix-xogħol domestiku, dik hija għalx il-biċċa, ġifieri li kieku ix-xogħol domestiku jiġi apprezzat u valued, jina ta' valur, jina li dan huwa din xi ħaġa importanti ta' vera, mela l-irġieli jitlu għalija ħin. Il-problema hija li mhijiex. Allura l-irġieli ma jitlux għalija. Allura idealment, loġikament, jekk dak ix-xogħol jiġi valutat verament kif suppost, mela ma jkollniex problema li n-nisa iktar jibqgħu hemm għax l-irġieli jitlu għalija mbagħad. Fimtni?
Ekku. Fl-aħħar nett nixtieq nikkonkludu punt fej ir-riżoluzzjoni titkellem dwar mobilizzazzjoni. X'forom jistgħu jiehdu dawn il-mobilizzazzjoni? Għax ovvjament ir-riżoluzzjoni ma titkellimx n-nies għandhom jieħdu l-inizjattiva, ma mobilizzazzjoni tas-soċjetà. Mela x'forma tista' tieħu din il-mobilizzazzjoni? U nikkonkludu hemmhekk.
Okej. L-ewwel nett meta nitkellmu fuq is-soċjetà qegħdin nitkellmu. Jiena u int. U n-nies li qegħdin jisimgħuna. Aħna s-soċjetà, s-soċjetà mhix ħaġa mbara xi ħaġa li aħna. Aħna s-soċjetà, right? Aħna. Mela aħna irridu naħdmu. U meta ngħid aħna u s-soċjetà, is-soċjetà u aħna, ġifieri, nisa u irġiel. Dawn mhumiex affarijiet tal-mara, dawn huma affarijiet tal-ħajja. Tal-ħajja tas-soċjetà, ġifieri jekk aħna bħala mhux bħala poplu biss bħala human race, bħala umanità. Irridu nibqgħu nixu, ħajkolna nagħtu każ dawn l-affarijiet. Allura irridu. In-nisa u l-irġiel, spalla ma spalla, nimxu l-qudiem fuq dawn l-affarijiet, fuq l-ugwaljanza.
Però naħseb ukoll tinvolvi distabilizzazzjoni tal-komfort tar-raġel ukoll. Inti stessa fil-bidu li aħna privileġġjati wis biex naraw li din hija problema u naħseb minn hemm mhux vera rridu nibdew.
Għalhekk qed
naraw li hija problema.
Għalhekk qed ngħid nisa u irġiel. In-nisa inħnew. Jajdu dawn l-affarijiet. Hemm bżonn li l-irġiel jiġu spalla ma spalla man-nisa biex flimkien is-soċjetà kollha timxi l-qudiem.
B'hekk il-punt Marcelin għandi nirringrazzjak minn qalbi f'isem l-Osservatorju, nirringrazzja l-Karmenu Grek it-tekniku tal-programm, nirringrazzja lilkom semmija ta' Campus FM tal-li bqajtu magħna tul din in-nofsija jien ma baqgħu xi ħlief li nirringrazzjakom. U nagħmel appuntament għal programm ieħor f'din is-sensiela Agenda 2030.